Eko, Eho, emisija o ekologiji i zaštiti životne sredine, koju za vas priprema Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj.
Dobar dan, dragi slušalci. Stigli smo i do treće emisije u novom serijalu emisija Eko Eho na talasima Radija Zlatousti. I današnju emisiju, kao i sve prethodne, pripremaju članovi Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj u Kragujevcu. A s obzirom na početak leta i na visoke letnje temperature, idealan je trenutak da se pozabavimo mnogim insektima koji nas, čini se, više napadaju na ovim toplim temperaturama. Danas pričamo o stenicama, odnosno jednoj vrsti stenica koju su mnogi od nas primetili u svojim stanovima, takozvanim smrdibubama. Ali pričamo i o krpeljima koji, zamislite, nisu insekti, već pripadaju familiji paukova, a i samim paucima, komarcima i sličnim. Pre nego što počnemo da poslušamo i malo muzike.
Moje more svaki dan nosi čelje sveta, moj misli plove, nežno plove, tada mašta mene zove. Osmi sunca budi grad, dok starim već ujem glas Anđelina. Anđelina, zovu me na rivu snjiva. Ulica mala,
ulica mala,
primorski je slovo kraj. Ulica mala,
ulica mala,
svaka pesma jedna želja. Ulica mala,
ulica mala,
gde ja radim celog dana. Anđelina,
o signorina,
iz ovom momci krajamo. Često čujem, čujem glas, dođi, dođi tu uz nas, Anđelina. Anđelina, zovu me na rivu s njima. Sunce sija, veter čelija, tada mislim morem pove, neka radost mene zove, i ja radim veselo.
Anđelina!
Kad se jutro sunce vine, bakalare nudim divne. Rakove i školjke sive, kupite ih, kažem ja. Čim se smire valo i plavi padne noć, tu smo mi svi instrumenti oko nas. Tad u moru peset igra, to je pesma grada mog.
O mama, tumba, tumba, bakalar. O mama, tumba, tumba, bakalar. O mama, tumba, tumba, bakalar.
Zum, 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 bakalar. Kad se jutro sunce fine, bakalare nudim divne. Rakove i školjke sive, kupite im, kažem ja. Čim zvire valovi plavi, padne noć, tu smo mi, svi instrumenti oko nas. I u moru mesec igra, to je pesma grada mog.
O, oh, oh, mama,
el papte zuba bakala.
O, oh, mama,
el papte zuba bakala.
O, oh, mama,
el papte zuba bakala. Si, si,
si,
su, 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 ha, ha.
Hey, oh, mama,
el papte zuba bakala.
Naš član Igor Jovanović razgovarao je o insektima i paucima sa profesorkom Prirodno-matematičkog fakulteta doktorkom Snežanom Pešić. Mnogi Kragujevčani je poznaju kao stručnjaka za insekte, a u narednih 20 minuta slušat ćemo njihov razgovor.
U prethodnim godinama smo primetili veliku najezdu smrdi bubo grad. Koji je razlog porasta sve većeg broja smrdi bube?
Pitanje je smrdi bube. Lepo ste rekli množinu. U pitanju nije jedna biološka vrsta. Mnogo ima vrsta iz kategorije stenica, da ih tako nazovem, i cela familija se naziva smrdi bube, da ne mučim sada ljude latinskim nazivima, a među njima je i jedna koja se pojavila relativno nedavno. I to je sada za naš narod posebno zanimljivo. U pitanju je takozvana brown mramorasta, odnosno smeđa mramorasta stenica, Haliomorpha halis, koja je već poznata i ljudima i po ovom latinskom nazivu, koja je došla u Evropu negde 2004. godine, a kod nas se pojavila pre 6 godina. U pitanju je vrlo agresivna vrsta stenice, koja predstavlja opasnost za mnogo vrsta biljaka, a uključujući masu gajenih, takozvanih kulturnih biljaka. Neko je negde prebrojavao i mislim da su pronašli čak više od 100 vrsta koje napada, ne isključuje ni lešnik, a svi su verovatno, kogod ima baštu, već imali loše iskustvo sa paradajzom, paprikom i sličnim kulturama i sa voćem. U pitanju je stenica koja je došla iz dalekog istočnog predela, odnosno iz Azije, i kako je dospela, kao i za većinu drugih invazivnih vrsta, mi još uvek nismo sasvim sigurni, ali to je najčešće u transportima sa nečim što su prehrambeni proizvodi ili sadni materijal. Uglavnom je tako, mada danas je svet globalno selo i vrste sve koje danas predstavljaju problem u bilo kom smislu, da li je to zdravstveni, da li su poljoprivredne ili šumarske štetočine ili hortikulturne štetočine, ili su prenosioci nekih zoonoza, odnosno zaraznih bolesti koje se sa životinja prebacuju na ljude. Danas je daleko olakšana upravo tim transportom koji su ljudi obezbedili. I naravno, insekti kao dominantna kategorija organizama na ovoj planeti koriste sve što im je pruženo kao resurs, uključujući i ljudski transport. Tako da je nama Haliomorpha halis, pretpostavljam da je ona ta smrdibuba koja je najozloglašenija, ja bih pokušala da vam je deskribujem u odnosu na druge. Međutim, teško da će ljudi umeti da razumeju baš sve to, svaka je i smrdljiva i slični oblik imaju, a te razlike u šarama ili možda u boji nekog dela tela ili možda prisustvu ili odsustvu nekog detalja, teško je i uočiti kada ste nervozni, a pogotovo kada niste ljubitelji insekata kao što smo mi entomolozi, nego ste neko koji smatra, što bi narod rekao, bauljinama i pošašću. Tako da, kako ih uništiti, šta sa njima raditi? Nemoguća misija pošto je u pitanju invazivna vrsta. Da je to nešto što je ovdašnja vrsta, ono bi eventualno imalo potencijalno neke godine neki pik, odnosno porast brojnosti, ali bi se potom sljedećih godina polako to prirodno regulisalo i taj broj doveo u normalnu populacionu vrednost. Međutim, kada je vrsta invazivna, to je vrsta koje ovdje ranije bilo nije. A ranije, kažem, kod ove vrste, to je 2015. godina na prostoru Srbije, inače na prostoru Evrope 2004. se spominje kao prva kada je registrovana. Nemoguće je suzbiti je jer nema prirodnih neprijatelja i nema prirodnog rešenja biološkog u lancima ishrane ovdašnjih ekosistema gde bi se ona uključila. Inače, ta njena osobina koja je u jesen najizrazitija, da se ona sklanja u toplija, ušuškana mesta, to su obično dovraci, odnosno prozorski štokovi ili eventualno krovovi, tavani i druga skrovita šupljine, otprilike neke u našim domovima koji se greju mesta, su privlačna za nju da bi tu prezimila, jer ona prezimljuje kao odrasla. Na kraju krajeva i kada je mlađa, ona prilično liči na sasvim odraslu. Sasvim mlada se bitno razlikuje, ali kažem, to je samo stvar za stručnjake, to obični ljudi, da kažem obični ljudi, obično građanstvo ne može da razlikuje. Suzbiti je teško možemo, ali možemo jedino da zaptivanjem svih tih potencijalnih njenih mesta za prezimljavanje, da joj umanjimo mogućnost da prezimi, a to znači da naproleće veliki broj se pojavljuje. Srbija ima organizovan monitoring, odnosno kako se to stručno zove, praćenje bukvalno, već nekoliko godina. Pokrovitelji toga praćenja jesu, ne znam da smem da spomenem firmu koja je poznata po upotrebi lešnika za svoje proizvode, I oni su investitori u postavljanje feromonskih klopki po celoj Srbiji, a nosilac projekta, odnosno izvođač glavni i koordinator, jeste Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, profesorka koleginica Aleksandra Konjević, koja je koordinator svih, ne znam koliko punktova, mislim da ima 30-ak u Srbiji, na kojima se kolekcionišu tokom godine, od maja pa negde do kraja oktobra, putem feromonskih klopki ove stenice, i redovno, nedeljno šalju izveštaj njoj, a to se onda tamo sve objedinjuje i prave jedan generalni izveštaj. To je već, ja mislim, treća godina u toku kako funkcioniše, a Kragujevac kao grad je uključen od prošle godine, i klopka se nalazi u botaničkoj bašti kod nas, jer tamo smo procenili da je otprilike bezbedno za postavljanje klopke, da joj se ništa loše ne desi, a s druge strane i solidno je okruženje pravih biljaka, pravih, po znacima navoda, navlakača za ovu stenicu, tako da uvek je ima, pošto moja malenkost kontroliše te klopke, svaki put je, od kad smo postavili u maju mesecu, prisustvo tu i evo, taj broj polako raste, na žalost, naših građana.
Imam pesmu za sve ljude, što često misle da sami su loci. Hej ti, ne gubi nadu, moja će pesma i do, i do tebe doći. Neki pesma razredi lice, uzi nade i dobre volje. Hej ti, dosta je tuge, jer sve će biti
Koji vremenski uslovi i koja klima najviše pogoduje razmnožavanju krpelja i komaraca?
Sad me pitate za sasvim druge vrste insekata, odnosno krpelji nisu insekti, nego su paukolika bića, kako god i koja god bića da su. Pošto su u pitanju, kako mi ekolozi to nazivamo, poikilotermi. Neko bi to nazvao hladnokrvna bića, međutim ova baš i nemaju krv neku pravu, osim kad je posisa komarac od nas i krpelj, šalu na stranu. U pitanju su bića čija telesna temperatura jeste zasnovana na spoljašnjoj temperaturi. Tako da, njima je idealno i počinju svoje aktivne prisustva i funkcije tek kada je temperatura napolju preko otprilike 12 stepeni Celzijusa u prosjeku. To znači kada i kod nas prestaje grejanje po kućama, što bismo rekli. Zapravo, u pitanju su organizmi kojima bi najviše odgovarali tropski uslovi kao i većini drugih. Nije ni čudo što vrsta najviše ima u tropima i iz tih kategorija organizama. A ovi koji žive kod nas postoje i već su dugo ovde prisutni, mada promjena klime, ovo što se naziva globalnim otopljavanjem, utiče na to da se polako areali, što će reći zone rasprostiranja vrsta, polako pomeraju sve više prema severu, što se naše polusfere tiče, planete Zemlje, i tako da mi polako poprimamo sve više nekakvih subtropskih, da nazovem, elemenata faune, i moguće je da će nam se polako doseljavati i nekakvi predstavnici iz ovih grupa koje ste vi spomenuli. Jer kad kažete komarci, to nije jedan. Ljudi obično misle da je to jedna vrsta. U Srbiji ima, da ne slažem, ali mislim preko 30 vrsta komaraca. Najpoznatiji je onaj kućni komarac. Međutim, ima još, ima tigrastog, su svi čuli i tako dalje. Međutim, ima njih još mnogo vrsta. I karakteristika im je da ženkama jeste potreban taj proteinski obrok u vreme kada treba da formiraju jajne ćelije. Prema tome, mi smo jedna kolateralna šteta, jer nismo samo mi resurs koji bodu, sva toplokrvna bića, to su ptice i sisari, su im potencijal iz kojeg mogu da iscrpu te proteine koje im trebaju. Kako ih suzbiti, šta uraditi? Pa za početak bi valjalo da imamo organizovan kontrolni monitorinški sistem praćenja. I to je nešto što je moja malenkost sugerisala ovom gradu već više od 10 godina unazad. Svojevremeno je na PMF-u bio, zahvaljujući podršci grada, samo jednu godinu organizovan projekat kontrole i suzbijanja komaraca na osnovu praćenja, odnosno prisustva njihovog. Tada smo to uhodali i ponadali se da ćemo narednih godina polako to razviti i da više to ne bude jedan ad hoc projekat o ruk akcija u gradu i našeg fakulteta. Zapravo su bili angažovani četvoro mladih ljudi nezaposlenih sa biroa diplomiranih biologa i ekologa. Nažalost, više nije bilo sredstava za takvo sagledavanje takve problematike u našem gradu, to je povereno nekim drugim službama i radi se na neki način, neću ni da kritikujem ni da hvalim, neću da se mešam u tuđi posao. U svakom slučaju, kontrola, monitoriško praćenje je preduslov da bi se dobro moglo da stane na put bilo kojim štetočinama, pa i ovima koji ne moraju da budu po defaultu štetočine, ali mogu da budu prenosioci potencijalno opasnih bolesti i zoonoza. Prema tome, valjalo bi ih pažljivo kontrolisati, analizirati njihov sastav mikroflore, šta imaju u sebi, jer to su zapravo uzročnici bolesti. Nije sam komarac po sebi problem, niti je sam krpelj po sebi problem, već njihovi podstanari koje nose u sebi. Prema tome, valjalo bi raditi dobre analize brojnosti prisustva i komaraca svih vrsta na mestima gde se oni najviše i najlakše nalaze, za početak njihovih legala, jer najlakše je suzbiti komarca dok je još u vodenoj sredini. Kada on ode u leteću fazu vazdušnu, to više nije lako za suzbijanje. Za krpelje znamo, u gradu postoje i lekari i sigurno imaju pozicionirane lokacije sa kojih su pacijenti pokupili krpelje, došavši potom sa hematomima, odnosno sa indikacijom prisustva lanske bolesti. Prema tome, tačno već za grad može da se i mapa neka počne da formira, da se mapira koje su zone opasne, da tako kažem, rizične. Ja recimo lično iz sobstvenog porodičnog iskustva znam da je hipodrom zona rizika. Uglavnom su zone rizika tamo gde ima nekih toplokrvnih životinja regularno, što će reći stalno prisutnih, a one su te od kojih krpelji isisavaju krv sa potencijalno prisutnom bakterijom borelija i potom ubrizgavaju nehotice, opet tražeći obrok krvni od ljudi, u ljude i prenoseći na taj način zapravo zoonozu. Ta bolest nije programirana biološki rečeno za ljude, već da se prenosi sa, na primjer, srna na preko krpelja miševe ili nešto slično. Međutim, ako se čovjek nađe u tom lancu, onda će on poprimiti bakteriju koja mu nije normalni stanovnik njegove flore i za koju on nema odbrambeni mehanizam dovoljno kvalitetan, pogotovo ako mu je imunni sistem slab. Znači, za početak, kontrola, monitoring, praćenje, evidentiranje i naravno gdje je potrebno suzbija se. Postoje sredstva, insekticidi, akaricidi, razrađene su tehnike za kontrolu i suzbijanje populacija komaraca, ali kažem najviše i najefikasnije bazirane na recimo kontrolisanje vodenih basena, ali to ne podrazumeva samo velikih, na primjer jezera, bara ili rečnih tokova ili plavnih područja. Verovali ili ne, gradska groblja su vrlo često ogromni rezervoari komaraca upravo zbog postojanja vaza pored grobnih mesta u kojima se nakuplja iole vode, a komarcima za razviće nije potrebno mnogo. Dovoljno je vrlo malo vode. Znači, monitoring, praćenje, služba, drugim rečima, koja bi bila stalna i formirana na nivou grada. Koliko sam ja u toku, higijenski zavod, kako ga popularno zovemo, je pokušao i dobio neka sredstva od grada i za kontrolu krpelja ove godine, a seriju godina kontrolišu komarce. Tako da su vam oni adresa za sljedeće obraćanje i za razgovor na ovu temu.
Da, to je zapravo pitanje na koji način suzbiti sve veće razmnožavanje ovih insekata u gradu.
Samo još jednom, insekti, ponavljam, krpelj nije insekt, on spada u paukolika stvorenja, ima 8 nogu, ako nikako drugačije ne razlikujemo, insekti su sa 6 nogu. I eto, kako suzbiti? Pa, ako sklonimo mogućnost za njihovo razviće, što znači, ne ostavljamo mi sami posude u kojima će se, evo sada pada kiša svakodnevno, nakupljati kišnica, a oni polagati jaja, mi smo njih osujetili u tome. Znači, sve što je bačeno, tipa limenka, čaša, nepropisno, nije odloženo u smeće kako treba i nakupi u sebe kišnicu ili neki stari bačeni sudovi i šta god, i malo prespomenuh već neke zone gdje su groblja, a da ne pričamo naravno zone gdje prirodno ima stajaćih voda ili mirnih voda, sve je to mjesto gdje komarac može lako da se razmnoži. A za krpelje, rekoh, mjesta gdje se šetaju psi, gdje se recimo koze, dozvoljeno ili nedozvoljeno na teritoriji grada gaje, gdje ima mnogo glodara, također jesu zone gdje je moguće da će krpelja biti više. Tako da sva izletišta, redovno košenje može da donekle spase sve koji posećuju ta mesta i od ovih, i od krpelja i od komaraca. Međutim, krpelj može da se uzvere i na drvena stebiljke i da vam dok prolazite kroz park ili kroz šumu, da kažem, aterira sa granja, umjesto da vas podmili, kako se najčešće objašnjava, sa trave na kojoj ste sedeli, ležali ili slično. Savete treba slušati lekara, međutim, najbolje bi bilo kad bismo naučili i da koristimo neke repelente, odnosno odbojna sredstva. Svi znaju koji gaje pse da imaju mogućnost da kupe neka sredstva, da li su to ogrlice, da li se kako ugrađuju ili se nešto prska ili se slična sredstva postoje i za ljudsku upotrebu, naravno sve zavisi od toga da li je čovjek osjetljiv, da nije neka hemijska sastav tih njima nešto što je rizično itd. Tako da ima načina, ali treba dobro razmišljati i priroda nam zapravo samo uzvraća udarac, da kažem. Mi hoćemo da otmemo od prirode. To što mi formiramo parkove, formiramo njive, formiramo travnjake, a ne ostavljamo prirodnu livadu, prirodnu šumu, gdje je prirodna gustina populacija. Što hoćemo svi da imamo pse i više pasa u kući i hoćemo da ih šetamo svaki dan. E pa sve to predstavlja doprinos vrstama koje imaju sposobnost da koriste sve oslobođene niše, kako se to zove. Znači, sve što im se ponudi kao resurs, da li je to hrana, da li je novi stan, sve će da iskoriste i naravno da će se umnožavati. A mi, evo, doprinosimo im hotimice ili nehotimice da to učine, a kad bismo malo bolje kontrolisali sve to i bili prirodniji u svemu tome, onda bi bila i populacije prirodnije, ne bi bile tako prenaduvane, odnosno prekobrojne, i ne bi toliki pripadnici tih populacija bili zaraženi uzročnicima naših problema.
Ovoz za more, ljudi idu da zagrle leto, a ja sa njima, eto idem da nađem radost. Ovoz za more, sanjam stazu od spitanja plavu, a ti lepa devojko, zašto skrivaš svoje oči? Prolaze svetiske male kraj nas i tiho, tiho nestaju noć. Za more ljudi žure da zagrle leto, a mi smo eto u vozu našli naše leto. A ti lepa devojko, zašto skrivaš svoje oči? Nestaju noć, u noć. O, za more ljudi žure da zagrle leto, a mi nismo eto u vozu našli naše leto. Voz za more, voz za more.
Kakvu opasnost u zdravstvenom smislu nam mogu naneti insekti? Tema je razgovora sa doktorkom Vesnom Ranđelović, specijalistom opšte medicine u Domu zdravlja. Šta nas ovih dana najčešće ujeda i kako da se lečimo od tih ujeda?
U ovo vreme najčešće ubodi insekata jeste sad period za ujede krpelja i ubode krpelja, a potom idu ostali vremena ilazi i za komarce i za pčele, one su takođe sada i oste zapravo i opasni i stršljeni, period stršljena i period ostalih insekata koji su se sada probudili zato što je proleće, zato što se prolepšalo vreme, zato što iz onih svojih skrivenih nekih ležišta izlaze čak i u kućnim uslovima, prezimeli su, pa recimo izlaze paukovi, izlaze razne bubice, tako da jeste ovo period kada zapravo počinju problemi pacijenata sa tim stvarima.
A recite mi, koji su to simptomi, znači, kad smo već kod toga, koji zahtevaju neodložnu medicinsku pomoć i kako prepoznati ukoliko dođe do alergijske reakcije na ubod insekta?
Nema tu prosto dileme, ti su znaci tako sigurni. Ovo što sam vam prethodno rekla, to su najčešće pojave i to su takozvani lokalni znaci ujeda, koje mogu da uvedu neku alergiju, ali one neće dati neku dramatičnu sliku alergije. Najčešće dramatičnu sliku daje ujed ose i ujed stršljena. Naročito je opasno ako vas ili osa ili stršljen ujedu u predelu glave. Zašto? Zato što je taj deo najviše prokrvljen i onda su posljedice tog ujeda mnogo veći otoci koji, ako se ne daj Bože, dogode, na primjer, kao što se događalo za usno ili za jezik, čak i to, ili za oko, mogu da izazovu ozbiljne ili predeo oka, naravno, na to sam mislila, mogu da izazovu ozbiljne posljedice. Posebno ako, recimo, upadnete u leglo osa ili u leglo stršljena, što je vrlo često kada, inače, naši pacijenti koji žive ili ljudi koji žive na periferiji pa odlaze u šumu i mogu da nalete na gnezdo stršljena ili ako se bave tim poslom, naročito drvoseče i ima tu ljudi koji se time bave u periodu pripremanja, sad će to za nekoliko meseci već da počne pripremanja drva za ogrev, najčešće u tom periodu imamo ujede stršljena i nažalost oni ljudi koji su alergični na ujede osi i stršljena na to moraju da budu spremni. Zašto? Zato što pored lokalnih promjena oni izazivaju sistemske promjene, a to je vrlo brzo gušenje, otežano disanje i što je najcrnije i što je najopasnije, to su otoci unutar ždrela, otok svih sluznica, otok uvule, otok jezika, koji mogu da kompromituju ulazak vazduha i da kompromituju disanje i naravno da je tada neophodna hitna lekarska pomoć. Sva sreća, mi nemamo mnogo zabeleženih slučajeva umiranja od anafilaktične reakcije, to se tako zove, ili anafilaktički šok, terapija je poznata. Mislim da su sami građani već dovoljno upoznati i sa svojim ličnim afinitetima, odnosno da li su alergični ili nisu alergični i pripremaju se ozbiljno za odlazak na takva mesta gde mogu da imaju bliski susret sa tom vrstom insekata, tako da je broj je zaista, nekad ne možemo reći zanemarljiv, ali statistički gledano zanemarljiv u smislu smrtnih slučajeva u takvim situacijama.
Recite mi, što se tiče našeg područja, da li mogu da se izdvoje neki insekti koji nanose najopasnije ugode?
Za naše područje najopasnije su tri insekta koje sam ja već pomenula. Na prvom mestu su komarci. Možda bi rekli da su to osi i stršljeni, ali oni su tek na trećem mestu, krpili na drugom. Zbog čega? Zato što prenose ozbiljne bolesti. Groznica zapadnog Nila je jedna ozbiljno febrilno stanje i ozbiljna bolest koju obični kućni komarci prenose. U našem području, ovdje u Kragujevcu, u Šumadiji, nisu mnogo zastupljeni i nema zabeleženih slučajeva, ali u delu Vojvodine, na primjer, Pančevo je poznato po tome, a u našem okruženju je recimo Paraćin i Kraljevo, to su gradovi koji su uz velike i reke i naravno tu se više pojavljuje veći broj komaraca i postoje zabeleženi slučajevi groznice zapadnog Nila. Inače, ona kao klinička slika možda može i da bude zakamuflirana zato što počinje sa kao simptomima koji podsjećaju na grip, na zeb i slično, najpre sa lako povišenom temperaturom, pa sa povišenom temperaturom, groznicom, trešenjem i tako dalje, bolovima u rukama, nogama i teško je dijagnostikovati. Treba misliti na eventualno da li je došlo do pojave prenošenja te bolesti ili nije. Ja mislim po podacima da je u toku pretprošle godine, za prošlu godinu nemam podatke, je obolelo negdje oko 49 osoba u delu Srbije, u ovim mestima otprilike i krajevima kojima sam vam rekla, Pomoravski kraj, Vojvodina, Novi Sad, Pančevo, ta mala okruženja koje se nalaze od sela i naselja koje se nalaze u okolini Bara, jezera, Dunava, naravno mogu da imaju pojavu. Zato je prevencija u smislu pre svega prskanja tih područja, ali i svih ostalih, jako važna, ne samo zbog našeg neprijatnog osjećaja da li će nas veliki broj komaraca izujedati ili ne, nego zbog opasnosti od bolesti koja ona prenosi, a koja može da bude i smrtonosna. Drugi insekt je krpelj, tu nema dvojbe. On prenosi takozvanu lajmsku bolest i vrlo je česta pojava lajmske bolesti na našem području. Ovo je vreme, on se nalazi najčešće na neuređenim površinama. To su opet pašume, livade i jednostavno priroda. Možete da se nađete i u bilo kojim uslovima i sada da prođete ulicom, ali da sticajem okolnosti je krpelj nanešen vetrom ili ovakvim vremenom na neko drvo i da ne znate padne na vaše telo, odnosno na glavu, na rame. Onda on putuje, traži topla mesta. Najčešće su to, vrlo često su leđa, ali su to i period i mesto genitalija, zapravo u preponama, i tu ih vrlo često možete, jer one traže toplo i mračno mesto i tu njim je najidealnije. Vas će na to da upozori svrab u predelu ujeda i možete samo da povedete račune, znači više puta da se pogledate kada izađete napolje i vratite se kući, da se ipak pregledate u smislu ne svakog izlaska u grad, ali kad idete u prirodu, u ovo vreme definitivno samo pregled može da pomogne i da vidite da li se eventualno negde pojavio krpelj. On može da bude vrlo mali, a može da bude, on se uvećava kada se hrani krvlju i da bude kao neki mladež koji je možda visi recimo na koži. Male treba, znači svaku tu promenicu tamniju na koži treba praćenu svrabom i lokalnim malim crvenilom trebalo bi dobro pogledati i pregledati. Ne savjetujem skidanje krpelja sami, mada ljudi stavljaju rakiju na mesto ujeda, naročito oni koji su udaljeni od grada, nalaze se po selima, oni su to sirće, aceton, alkohol, i tada je opasno. To je opasno, zašto? Zato što sadržaj koji krpelj u sebi je uneo možda sa nekog drugog koje je ujeo, pa je ujeo i zadržao se na po jednoj osobi, sasvim desetoj, može pod tim uticajem prosto da vrati u krvi, da samim tim izazove neku bolest, odnosno groznicu tipa lajmske bolesti. Najbolje kad ga vidite jeste da dezinfikujete taj prostor brzo i lako, neko to radi i benzinom, medicinski. Ja mislim da bi trebalo danas i da sad svaka kuća ima neko dezinficijensko sredstvo, to je mala prednost korone i epidemije koja je bila, ili pincetom ili rukom, u zavisnosti od veličine, okrenete nekoliko puta u pravcu suprotnom od kretanja kazaljki i on će polako da popusti svoje, nikako ne vući, jer možete da ga zakinete i onda glavica da ostane ili nožica koja i dalje pravi zapaljenski proces. I onda morate ili vi lično da izvadite ili da dođete kod stručnog lica koji su se stvarno uvežbali. Naše medicinske sestre to pre svega same rade, ponekad je potrebna i hiruška laka intervencija. Lajmska bolest, ako vi nakon ujeda imate nešto veći otok, nešto veće crvenilo, često je prepoznajete kad ide veliki otok, pa je nekako to napravljeno u koncentričnim krugovima. Znači imate crvenilo, pa beli krug oko njega, pa opet crveni kružić, pa beli. To je baš specifično i onda se lako prepoznaje. Najčešće to je sliveno crveni otok i bolnost na mestu, veliki svrab, i pacijenti sami znaju da tada treba da se jave lekaru, mi dajemo odgovarajuću terapiju i sam, ukoliko ne dođe do nekih većih komplikacija, mi to vrlo brzo saniramo. Treći insekt sam vam već rekla zašto, to su ose i stršljeni, naročito stršljeni, i ose su zbog toga opasni što napadaju neko jedan, često napadaju u velikoj grupi, jer njihovo gnezdo možete da povredite, naročito kada zgazite, pomerite se, upalite vatru za za roštilj, oni su već tu uznemireni i ako beže od dima, u tom nekom svom letu mogu da napadnu vas, odnosno nekoga bilo koga, građanina ili, ja to već za mene pričam, pacijenta, jer on je već izujedan i tako, i kažem, zbog te anafilakse i brzog razvoja anafilaktičkog šoka, najbolje je ne preduzimati mnogo mera, nego sesti u auto i javiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Svaka zdravstvena ustanova ima antišok terapiju i bukvalno ne bi trebalo da postoje nekih većih opasnosti po zdravlje. I ja sam lično imala za svojih 35 godina, evo već 36. godina radnog staža, vrlo neobičnih ujeda i napada osa i stršnjena na neobičnim mestima. Oni gnezda prave i u stanovima i na terasama. Vodite računa šta radite, nemojte da ih razljutite, jer mogu da budu vrlo opasni.
Zanemele su sad, prve kišne kapi već pale su na nas. U predgrađu je vetar i bit će tu za čas. Sveti se uja, nemoćni su svi, ruši se pred tobom.
Recite nam koji su to preparati ili kreme koje se mogu koristiti nakon ujeda insekta bez odobrenja lekara ili receptura?
Da, to su ovo što sam možete autan i tipa tog, najčešće je to autan i on je vrlo efikasan, da kad krenete u prirodu se namažete, bilo da je to losion, stik ili bilo šta od tih sredstava koje možete da nađete u svakoj prodavnici. Gelovi protiv ujeda i protiv otoka, također koje nalazite u apoteci, ja bih to savjetovala da ne kupujete na drugim mestima nego baš u apoteci. I recimo Sinopen jeste jedna od tih naših krema i protiv alergije, to su oni koji imaju antihistaminike i koji smanjuju tu alergijsku reakciju, pre svega lokalnog tipa.
I za sam kraj da se vratimo malo na lajmsku bolest koja je kod nas najviše zastupljena, recite nam da li je ona kojim slučajem zarazna, odnosno prenosiva, i sam proces lečenja kakav je?
Ona pripada infektivnim bolestima zato što se prenosi na način na koji se prenosi i naravno da je obavezno i pratiti epidemiologiju i odakle je ta bolest došla kod pacijenta, ali ne može da pređe sa jednog pacijenta na drugog. Tako da ona praktično samo isključivo izazivaju je ujedi ove vrste krpelja insekata, te vrste, i praktično može da nastane samo tako. Rekla sam da, napomenula sam zapravo da ona kao bolest je najčešće kod nas lokalnog karaktera sa promenama koje se vide na koži, odnosno na mestu ujeda. Ponekad pacijent primeti promene, a ne vidi da ga je ili okinuo u češanju preko noći insekta, pa ne zna da je ujeden, ali pažljivim pregledom, odnosno inspekcijom mesta promene, možete da vidite u sredini promene mesto samog ujeda insekta, i to mi vrlo lako tetraciklinima, antibioticima u nešto višim dozama pokrivamo i simptomatskom terapijom, i tu zaista nema opasnosti od razvijanja groznice, povišene temperature, neke malaksalosti, bolova u ekstremitetima, i kada je neophodno potražiti pomoć specijaliste infektologa koji se bavi lečenjem te vrste bolesti i praćenjem. Jako retko se u našim slučajima, ako se pacijent javi na vreme, mi vrlo brzo, odnosno odmah reagujemo i ne dovodimo pacijenta u priliku da smo se ispolje neka teža klinička slika. Nažalost, mi smo sad imali, nismo još ni zvanično izašli iz vremena epidemije koronom virusom, virusom korone, za koji znamo da slabi imunni sistem i da prvo hvata pacijente na neki način koji imaju oslabljeni imunni sistem. Pa onda on sam po sebi oslabi imunni sistem i možda se mi u nekom delu sada ovde pripremamo da dosadašnji benigni ujedi nekih insekata ili neke situacije bukvalno budu nešto jače izraženi simptomi na tako oslabljen imunni sistem, koji definitivno jeste odgovoran da se organizam odbrani od najbenignijih stvari koje postoje. Tako da smo spremni u narednom periodu koji nailazi, a ovo jeste period kada upravo od polovine maja pa onda ceo juni i tako redom do kraja, do zime, praktično pojavljuju se već na jesen, pojavljuju se opasnosti od raznih ujeda insekata, i naravno da smo spremni da malo ozbiljnije i možda da malo agresivnije reagujemo mi kao zdravstveni radnici, odnosno pre svega lekari u kontaktu sa pacijentom, da bismo sprečili pojavu komplikacija.
Dan nema kraja, kad se čeka, ko se voli. Nikad noć nije kraća, nego tada, dok sam kraj nje. Još se ruke nisu splele, još se usne nisu srele, već je dan. Dugi dan i kratke noći, duga čežnja kratak san. Nikad, nikad neće proći, dok se čeka, dok se želi, dok se ljubi.
dom se boli. Drugi dan i kratke noći, duha čeznja kata sam, nikad, nikad neće proći. Dok te čekam, dok te želim, dok te ljubim. Kad prođe, kad se srce ljubavi nada, ali noć, kad bi malo, samo malo trajala još. Tek smo došli, tek smo seli, naše ruke tek smo spleli, već je dan. Dugi dan i kraće noći, san, nikad, nikad neće proći, dok se čeka, dok se želi, dok se ljubi, dok se voli. Dugi dan i kratke noći, duga čeznja krata san, nikad, nikad neće proći. Dok te čekam, dok te želim, dok te
Kada razgovaramo o insektima, prirodno nam se nameće i pitanje kako zaštititi svoje domove od njih. O tome smo razgovarali sa dve mlade hemičarke Jelenom i Kristinom iz poljoprivredne apoteke Vrt, Moja bašta, moja mašta. Prirod pripremila Milena Pavićević.
Dobar dan, moje ime je Milena Pavićević, novinar, saradnik Radija Zlatousti. Radimo intervju na temu letnja najezda insekta. Naši današnji sagovornici su Jelena i Kristina, hemičarke iz Vrt Moja bašta, moja mašta. Pa za početak možete da nam kažete koje proizvode ljudi najviše koriste kao zaštitu od nepoželjnih insekta?
To su pre svega insekticidi, odnosno vrsta repelenata koje oni koriste. Pre svega to je nešto znači za krpelje, s obzirom da sada kreće lepo vreme, a samim tim i najezda krpelja. Zatim koriste nešto za komarci, za muve, pošto je to i to se javlja, ali pre svega znači za krpelje, znači neke insekticide, bilo biocidnog porekla, bilo je to neke malo jače, da kažemo.
Od čega se sastoje preparati za suzbijanje nepoželjnih insekata? Od kojih su hemijskog sastava?
Pa, pri svega, znači, to su hemijske jedinjenja. Ono što je glavno jeste ta aktivna materija koja je glavni sastojak svakog pesticida koja učestvuje u suzbijanju tih insekata. A nešto pored toga imate neki znači, aktivni, drugi znači, neki nosač koji potpomaže samom dejstvu te aktivne materije. Insekticidi znači mogu da budu piretroidi po hemijskom znači sastavu, mogu da budu organofosfati, mogu da budu neonikotinoidi. Ono što je glavno jeste njihovo delovanje, da li je kontaktno, da li je inhalatorno, da li je digestivno i to je nešto znači što je glavno što mogu da kažem.
U kojoj meri su ti proizvodi štetni po životnu sredinu i čoveka?
Pa samim tim što pesticidi uništavaju sve insekte, jesu otrovni, ali najbitnije je da se poštuju karence, odnosno period koji treba da prođe od tretiranja do branja, zrenja, odnosno do trenutka dok se taj plod ne pojede. Tako da je to najvažnije da se ispravi.
U kojoj meri ljudi kupuju insekticide? Da li više za zaštitu biljaka ili njihovu ličnu zaštitu?
Pa, kupuju insekticide, normalno više za zaštitu biljaka. Sada, uz te insekticide koriste se i fungicidi i herbicidi, odnosno zaštitu bolesti, zaštitu korova, tako da je kupovina tih preparata ujednačena.
Poznato nam je da je zadnjih godina, to jest da smo imali najezdu smrdibuba. Kako da se borimo protiv njih?
Znate kako, te smrdibube nisu štetne po nas, znači postoji naša smrdibuba, da kažemo i ta smrdibuba koju ljudi eto, viđaju češće, to je smrdibuba koja je došla znači, iz Etiopije preko Mediterana. Zbog znači, promjene klime, zime su znači, znatno blaže, lete su duga, njima pogoduje sama ta klima, imaju dosta generacije i kod nas ono, vidi ih ljudi mnogo i onda misle da ih ima previše, zapravo nije, to je neka normalna količina, oni ulaze u same stanove da bi se krile u pukotinama, da bi tu prezimile, to znači neka poslednja generacija, pa zato se nama čini da ih ima mnogo više. One znači nisu naš neprijatelj, one su izraziti biljojedi, znači mogu da samo nanose štete biljkama, znači da isisavaju te sokove, znači kako na voću, tako i na povrću. Nama apsolutno ništa ne može, ne postoji znači njihovi prirodni neprijatelji i greška što ljudi misle da koristeći te insekticide zapravo ubijaju te smrdibube. Jednostavno, znači ništa, jedino što je loše što spuštaju taj smrad, eto, ništa drugo.
Koliko čovjek mora da bude upućen u korišćenje insekticide i da li mu za to treba pomoć stručnih lica?
Treba pomoć stručnih lica, naročito zbog doze koncentracije, odnosno količine preparata koji se rastvara i zbog karence koju smo već pomenuli, jako je bitno da ta dva parametra ispratimo.
Šta bi vi predložili da koristimo za zaštitu i suzbijanje nepoželjnih insekata, a da nama pritom ne škodi?
Pa postoji niz preparata koji je dozvoljen u organskoj proizvodnji i to su preparati na, da kažemo, vezani za tu ekološku proizvodnju,
na prirodnoj bazi.
Na prirodnoj bazi. I postoje insekticidi i fungicidi koji postoje u prodaji, tako da je najbezbednije da se to koristi, ali opet sve ima svoje. Kod tih preparata je karakteristično da mora da ide više tretiranja u odnosu na ove komercijalne preparate, tako da se tu dolazi do nekog kompromisa korištenja jednog i drugog. Bitno je da pred zrenje plodova koristimo više te preparate koji su dozvoljeni za organsku proizvodnju. Sve se opet vraća na karencu.
I za kraj bih željela da vas pitam koliko svi ti insekticidi ugrožavaju pčele, s obzirom da znamo da su oni ugrožena vrsta?
U periodu cvetanja se koriste samo fungicidi. Ne koriste se insekticidi jer insekticidi mogu da oštete pčele, tako da se trudimo da objasnimo da, pošto ljudi ne znaju, pa hoće i u periodu cvetanja da rade tretiranje insekticidima, to nije dobro za pčele, a dok fungicidi nemaju toliko nepoželjnog delovanja na pčele, ali opet i sa tim mora da se povede računa.
Eto, hvala vam puno.
Hvala vama.
Kao kap rose, kao vlad kose, kao u pesku trag noge bose, gasi se dan, tiho i tiše, ni glaska više, lahor se šunja tragove briše. Dolazi sam širokim morem sad plove lađe svaka će svoju luku da nađe a kad se umiri pučina plava i stari kapetan ide da spava u malom čancu još sedi alas i sluša kako udara talas, a kad na tornju izbije devet, umorni alas ide u krevet. Kao kap rose, kao vat kose, kao u pesku trag noge bose, gasi se dan, dolazi san, spavajmo mi, sanjajmo svi.
Kada bismo uklonili sve insekta širom sveta i mi bismo umrli, rekla je za BBC doktorka Erika McAllister, viša kustorka Londonskog muzeja prirodne istorije. Zbog ovoga treba je zapamtiti da su insekti korisna živa bića od kojih zavisi preživljavanje preko polovine kičmenjaka koji se njima hrane. Naučnici tvrde da još uvek imamo vremena da preduzmemo korektne mere. To podrazumeva obnavljanje pejzaža sađenjem drveća, žbunja i cvetnih leja oko njiva, eliminisanje najopasnijih pesticida sa tržišta i primjenjivanje efikasne politike smanjenja ugljenika. Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Eko Eho. Voditelj Miloš Đurić, proizvodnja Radio za Tolsti 2021. godine.